bizim kalan.
İlk ikinci var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxmağa çalışacaq.
Onun çöküş mərhələsi əslində 17-ci əsrin sonlarından 18-ci əsrin əvvəllərindən başladı. Bilirsin,
Xurşud Banu Natəvanın yenicə tapılan şeirləri dinləyəcək.
Əşkəri şahım pozuldu mövrağı, nəcəfsin.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq və hər dəfə Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxış kitabının müəllifi Adı Gözəl Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Osmanlı coğrafiyasının etalantına aiddir.
Öncə 7 xəbər. İnternet dünya ölkələri arasında ən çox İsveçdə yayılıb və bu, ölkənin sosial, siyasi, iqtisadi yaşamına təsir göstərib. Dünya kompüter şəbəkəsinin, internetin qurucusu Sir Tim Berners-Lee'nin yaratdığı World Wide Web fondunun hazırladığı hesabatda belə deyilir. Araşdırma inkişaf etmiş 61 ölkənin materiallarına dayanır və ölçü zamanı internet istifadəçilərinin sayı, internetin sürəti, sensura və ya iqtisadi təsir amilləri əsas götürülüb. Ancaq daha açıq və anlamlı bir internetə doğru gedilib gedilmədiyini, internetin insanların həyatını dəyişdirəcək gücdə olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün bunun yetərli olmadığı bildirilir. İndekslər baxımından %100 nəticə ilə İsveç birinci və %0 nəticə ilə Yəmən sonuncu olub. Azərbaycanın 68 ölkə arasında orta sıralarda yer aldığı araşdırmada Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Finlandiya və Kanada liderlər arasında olub. Hesabata görə dünyada hər üç adamdan biri internetdən yararlanır. Atlanta 26-cı dəfə fantastika sevənlərə qucaq açdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia ştatındakı Atlanta şəhəri daha bir Dragon John şənliyi ilə vidalaşdı. 1987-ci ildən keçirilən bu populyar mədəniyyət bayramı xəyal gücü sərhəd bilməyən sənətçiləri, fantastik film, cizgi romanları, kompüter oyunları ustalarını, musiqiçiləri qoynuna alır. Futurist, fantastik və insanı mat qoyan hər şeyə açıq bu festivalda paranormal tərbiyə seminarları, ən müxtəlif kostyum yarışmaları və s. keçirilir və Atlanta otelləri səhərə dək sürən cürbəcür tədbirlərlə cazibə mərkəzinə çevrilir. Atlanta şənliyinə zombi, robot və əcaib qaraib canlı qılğında qatılmaq ənənə halını alıb. Avqustun 31-də başlayan və 30 binə yaxın adamın qatıldığı bayram sentyabrın içində sona çatıb. Bosniyalı serblər tarixi binadaşlarının sökülərək film çəkilməsinə sərt reaksiya verdilər. Andrişqrad adlı şəhər layihəsi üçün tarixi bir qalanın daşlarından istifadəyə etirazlar səngiməmiş, rejissor Emir Kutsuritsa daha bir narazılığın hədəfinə çevrilib. O, Avstriya-Macaristan dönəmində inşa edilən bir dəmir yol stansiyasının daşlarını sökməkdə günahlandırılır. Daşları sökülərək götürülən stansiyanın 1906-cı ildə tikildiyini bildirən yerli bələdiyyə sədri bu tikilinin Bosniya savaşında zərər gördüyünü, ancaq bölgə insanları üçün böyük önəm daşıdığını vurğulayıb. Bu barədə bilgilər Bosniya-Hersegovina mediasında yer alıb. Məsumiyyət muzeyində təcrübə toplamaq olar. Nobel mükafatçısı Orhan Pamukun öz romanından təsirlənib yaratdığı Məsumiyyət muzeyi daha bir ilkə imza atıb. Türkiyənin Habertürk qəzetinin verdiyi xəbərə görə indən belə həmin muzeydə təcrübə toplamaq da mümkün olacaq. Söhbət sosiologiya, kütləvi kommunikasiya və jurnalistika, eləcə də sənətşünaslıq sahəsində təhsil alan tələbələrin muzeydə staj keçməsindən gedir. Məsumiyyət muzeyinin idarəçilik departamentinə üst tutan tələbələr mətbuat arxivi, sosial media və rəqəmsal muzey avadanlığı sahələrində təcrübə toplama proqramlarına qatıla biləcək. Arzulayanların info@masumiyetmuzesi.org elektron poçtundan yararlanması mümkündür. Məşğələlər ildə 2 dəfə, oktyabr, yanvar və fevral, may aylarında keçiriləcək. 85-ci teatr mövsümü səfərlə başladı. 85-ci teatr mövsümünü açan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı səfərə çıxıb. Azadlıq Radiosuna teatrın mətbuat xidmətindən verilən xəbərdə bildirilir ki, mövsümün ilk beynəlxalq festivalında iştirak etmək üçün teatrın direktoru Mübariz Həmidovun rəhbərliyi ilə 10 nəfərlik nümayəndə heyəti sentyabrın 6-sından 12-sinə dək Belarusda səfərdə olacaq. Brisdə keçiriləcək 17-ci Belaya Veja 2012 festivalı sentyabrın 7-sindən 14-ünə dək davam edəcək. Azərbaycanın səhnə ustaları ənənəvi Belaya Veja teatr festivalında bu dəfə İtaliyalı sənətçi və dramaturg Pepino De Filippo'nun Don Rafael tromboncu tamaşasını diqqətə yetirəcək. Biləsuvar rayonunda aparılan qazıntılarda qədim şəhər qalıqları tapılıb. Ərazidə aparılan tədqiqat zamanı Çöl Ağdam qalası, İçəri Ağdam qalası, Orta əsrlər Şəhriyar şəhərinin qalıqları, rayonun İsbətli və Səmədabad kəndlərində orta əsr yaşayış yerləri və kurqan aşkarlanıb. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri tarixçi alim Arif Məmmədov mediaya açıqlayıb. Qədim şəhər və tarixi abidələrlə bağlı yeni tapıntılar Biləsuvar Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə təhvil verilib. Ərazidə arxeoloji qazıntılar davam etdirilir. Və bir səslı xəbər, Xurşudbanı Natəvanın geniş yerləri tapılıb. Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Kərimovla söhbət edinliyim. Paşa müəllim, şad xəbəri bizimlə bölüşərsinizmi?
Siz bilirsiniz ki, bu il Natəvanın 180 illik yubileyidir və bu barədə dövlət səviyyəsində bu yubileyin keçirilməsi barədə bir prezident sərəncam da var. Bu münasibətən biz axtarışlarımızı Natəvanın həyat və yazıcına dair axtarışlarımızı genişləndirmişik. Bir sıra maraqlı tapıntılarımız da var və onların bir hissəsini də mətbuata dərc eləmişik. İstər məclisin cəmiyyətinə, istər Natəvanın həyat və yazıcına dair maraqlı sənədlər var. Onlar artıq çap olunub. Lakin bir kitab var ki, o indiyə qədər müəllifi bəlli deyildi. Birinci çapı 1928-ci ildə olmuşdu. Müəllifin adı yox idi. Natəvanın əsərləri, onun şeirlərinə dair nəzirələr, həyat və yazıcılığı haqqında bir toplu idi.
Yəni bu Əlyazmalar İnstitutunda idi belə ki?
Bəli, İnstitutunda idi. Biz bunun müəllifin kim olduğunu tapa bilmədik. Sonradan bu əsərin ikinci nəşrinin əlyazmasını tapdıq. Əlyazma da bizim üstdə saxlanır. Daha genişdir. Natəvan Xurşudbanı Natəvan adında bir kitabdır. Əlyazmadır. Heç bir yerdə çap olunmayıb. İçində tarix də var, 1934-cü il və oradan xəttindən həm də qeyddən görünür ki, bu kitabın müəllifi Ələbbas Müznifdir. 38-ci ildə repressiya uğramış bir görkəmli bizim bir ədəbiyyatşünasımız olub. Onun əsəridir. Orada Natəvan haqqında çox maraqlı faktlar, onun şeirlərinə yazılmış çox sayılı nəzirələr toplanır. Natəvanın həyat və yazına dair mənbələr, gördüyü, tanış olduğu adamlardan aldığı məlumatlar o bir kitabda toplanıb ki, sonradan nədənsə kitab çap olunmayıb, o elə Əlyazmalar üstündə o illərdən bəri qalıb. Həmin o kitabda Natəvanın bir sıra deməli şeirləri də toplanıb və bu şeirlərin içində iki şeir var ki, onlar Natəvanın indiyə qədər çap olunmuş heç bir şeirlər məcməsinə salınmayıb. Onların hər ikisinin övfədir. Birinin rədifi Zeynəbdir, ikincisinin rədifi Ant verirəm. Şeirlərin hər ikisinin sonunda Natəvan öz təxəllüsünü göstərmişdir. Yəni bu şeirlərin Natəvana məxsus olmağı heç bir şübhə doğurmamalıdır.
Paşa müəllim, dediniz ki, Natəvan haqqında müasirlərinin xatirələri var.
Bəli.
O, maraqlı bir şeylər var mı o xatirələrin içində sizin nəzərinizi çəkən?
Natəvanın qız nəvəsi Əkbər xan Naxçıvanskinin xatirələri var. O gördüyü, onun xasiyyəti, boyu buxunu, gözləri nə rəngdə, insanlarla necə rəftar edib, muğamata, ana dilimizə necə münasibət bəsləyib, insanlara hətta xəstələri necə müalicə edib. Maraqlı faktlar çoxdur. İkincisi Mirzə Rəhim Fənanın xatirəsidir. O da məclisin üsünün necə yarandığını, burada kimlərin iştirak etdiyini, məclisin necə aparıldığını, bu barədə maraqlı faktlar var. Müznibin özü də mən bu iki materialı bizim üstə saxlanan materiallar kimi dedim sizə. Müznibin özü də görünür ki, bir sıra materiallardan xəbərdar adamlardan birisiymiş və məclisin üs ədəbi məclisinin bəzi üzvləri haqqında hətta onların bəzilərini sağ ikən 20-ci illərdə tapıb onlarla da həmsöhbət olmuşdu və orada kitablarında da onu qeyd edir. Və mən onu da deyim ki, Natəvanın şeirinə yazılmış bu qədər sayda nəzirələrin toplanması heç bir yerdə yoxdur. Belə çıxır ki, Müznib çox sayılı materiallar toplayıb, çox sayılı adamlarla görüşüb ki, bu qədər materialları toplaya bilir. İndiki heç bir tədqiqatçımızın əlində bu qədər material yoxdur. Bu kitabı biz indi istəyirik ki, top bir kitab halında müasir əlifba ilə oxucularımıza təqdim edəyək.
Nə gözəl olar. Soruşmaq istəyirdim Paşa müəllim. İki şeir ki dediniz.
Bəli.
Necə şeirlərdir? Oxuya bilərsinizmi? Heç olmasa bir beyit.
Növfələrdir. O siz bilirsiniz Məhərrəm ayında o tez-tez oxunan şeirlərdən deyil. Növfələrdə bu Məhərrəmlik məclislərində belə bir səhnə yaradılır. Elə bir ki, məsələn Fatimənin dilindən Həzrət Əliyə müraciətən deyir məsələn. Əli, səni pədərim, müstərimi ant verirəm. Bu çöldə zağ qalan madərimi ant verirəm. Dağıldı ləşkəri şahım, pozuldu mövrağı. Nəcəf çölündə yatan Heydərimə ad verin. Belə deyir, bu misralar belə davam edir. Nənədə olduğu kimi, tonda da özündən də danışır. Gəlib də dərgəhə, ey şah, natavan, fikar, şəfayət eylə ona, Əkbərimə ad verib. Sonda özünü, ikinci şehrində də belədir, özünü bir günahkar bəndə kimi, günahların bağışlanmasını istəyən bir müsəlman kimi müraciət edir. Zeynəfdə də elədir. Bilirəm, günahkaram, belə natavan, zaram. Sənə bağlayıb ümidim bu günahkar Zeynəf.
Hoş mənim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm bilgiyə görə. İnşallah kitab çıxanda yenə görüşərik.
Oldu.
Sağ olun. Ol, sağ ol.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Yazışı Adgözəl Məmmədovun Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxış kitabı çapdan çıxıb. İzin qonağı Adgözəl Məmmədov. Xoş gördük Adgözəl bəy.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım.
Kitabınıza Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxış adını verirsiniz.
Bəli.
Bu baxış hansı dövrə aiddir? Axı Osmanlı dağılanda Rusiyada bənzər durumda idi.
Məsələ burasındadır ki, Osmanlının çöküş mərhələsi əslində 17-ci əsrin sonlarından 18-ci əsrin əvvəllərindən başladı. Bilirsiniz ki, bu Kardis sülh anlaşması deyirlər ona. Bəzən türk ədəbiyyatlarında buna Karlovça anlaşması deyilir. Karlovça anlaşmasından sonra artıq Osmanlı imperiyasının Avropadan sıxışdırılması mərhələsi prosesi başladı. Mərhələdən sonra artıq Osmanlı imperiyasının tənəzzül dövrü başlayır. Məhz bu dövrdən sonra Osmanlı həm coğrafi baxımından, həm deməli regional baxımından öz deməli ki rıçaqlarını, öz həmcü ərazilərini yəni azala-azala, verə-verə yaxud daxildəki təlatümlər nəticəsindəki daxili o ixtişaşların daha çox belə onun həm xarici siyasətə təsir göstərməsi, həm deyək dünyanın geosiyasi vəziyyətindəki Osmanlının durumunun ən çətin vəziyyəti üzləşməsi də bu prosesdə start verildi.
İmperiyanın çöküşü kimləri sevindirdi? Kimləri üzdü?
Məsələ burasındadır ki, dünya imperializminin mübarizəsi kontekstində bu prosesə baş baxmaq lazımdır. Əslində Osmanlı imperiyasında gözü olan bütün dünya imperialist dövlətlərini sevindirdi. O cümlədən də həm Böyük Britaniyanı, həm Rusiyanı, həm Avstriya-Macaristan dövlətini o dövrdə, həm eyni zamanda da mən mənada sonradan Suudiyyə Ərəbistan dövləti yaradacaq Səudilər sualəzlərini. Bax, məsələ burasındadır ki, deyək, tarixin belə bir sözü var, deyir, o təkəri hərəkət etdikcə maraqlar bəzən zaman-zaman öz yerini dəyişir. Zaman-zaman Osmanlının tərəfdarları içərisində Böyük Britaniya, zaman-zaman hətta Rusiya özü, zaman-zaman dediyim kimi Avstriya-Macaristan, yaxud da ki Almanya sonraki mərhələlərdə iştirak etmişlər. Bu o deməkdir ki, yəni ki, tarixi reallıq, dünyanın geosiyasi vəziyyəti ki, qüvvələr nisbəti dəyişdikcə də Osmanlı üzərində hesab aparan müəyyən imperialist dövlətlərin də deyək siyasətlərində də müəyyən korrektivlər baş vermişdir. Ona görə də kitabın yazılma əsas səbəblərindən biri bu idi ki, məsələ burasındadır ki, Osmanlı imperiyasının dağıdılmasında bir çox böyük türk alimlər, tədqiqatçıları, o cümlədən də Avropa tədqiqatçıları bu dövrü araşdırıblardır. Amma mən dediyim kimi Türkiyədə olduğum müddətdə, mən də Avropada tanış olduğum ədəbiyyatlar sırasında ümumiyyətlə Osmanlı imperiyasının parçalanmasına Rusiya faktorunun doğrudan da yetərincə araşdırılmamağı səbəblərini gördüm. Və bu araşdırılmamaqdan da mən belə başa düşdüm ki, bu mənada bu boşluğa mənim bir doldurulması üçün bir belə deyək bir cəhd kimi, əlbəttə ki, cəhd kimi
yəni,
mən
bütün araşdırıcılar Osmanlının çöküşünü araşdıranlar ona heç vaxt Rusiyadan baxmamışlar. Yəni səbəb nə idi bu baxışın olmamasının?
Ona görə ki, Osmanlı imperiyasının parçalanmasının da daha çox belə deyək də Avropa dövlətlərini görürlər türk tarixçiləri, amma nədənsə Rusiya faktoruna daha az yer verirlər. Əlbəttə ki, Rusiya faktoru da nəzərə alınır. Bu da araşdırılır. Amma mən bunu yetərincə görmürəm və xüsusən də bu prosesləri belə deyək də bir də bir qədər ideoloji konsepsiyadan kənara çıxdıqda, artıq real dünyanın o dediyim kimi geopolitik maraqlar kontekstindən baxdıqda bütün belə deyək də xəritə, bütün o deyək ki, oyun artıq insanın gözü qabağında canlanır. Əslində mən bunu tam cəsarətlə deyərdim ki, məhz Osmanlı çöküşündən üzü bəri, yəni ki, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, deməli 17-ci əsrin axırlarından 18-ci əsrin əvvəllərindən ha Osmanlı imperiyasının süqutuna qədər Osmanlının ayaqda durmasının ən böyük səbəbi ölkə daxili qüvvələr deyil, ölkə xarici qüvvələr idi. Yəni ki, ölkə Osmanlı imperiyasını yaşadan əslində dünyanın o imperialist dövlətlərinin rəqabəti yaşadırdı. Yəni bu günləri Osmanlının bütövlüyü İngiltərəyə lazım idisə, o hər vəzlə Osmanlı dağıtmaq istəyən Rusiyaya qarşı Osmanlıla bərabər bir cəbhədə birləşirdi. Yaxud da ki, Rusiya Osmanlı imperiyası Avropadakı qüvvələrə qarşı lazım idisə, artıq Rusiya Osmanlı yaxınlaşırdı. Yəni ki, nəzərə almaq lazım ki, Osmanlı süqutu zaten 4 əsr gecikmişdi. Yəni onu da ayaqda saxlayan qüvvələr isə dediyim kimi Osmanlı daxili qüvvələr deyil, Osmanlı xarici qüvvələr idi ki, məhz dediyim geopolitik qüvvələr nisbətində öz Osmanlıdan deyək ki, siyasətləri üçün Osmanlı dövlətlərinin bufer siyasətləri üçün istifadə edilirdi. Məsələn, West India koridorunda deyək ki, İngiltərə öz təhlükəsini təmin etmək üçün Rusiyanı Osmanlı Ərəbistanına buraxmaq istəmirdi və ona görə də müəyyən məqamlarda məsələn Osmanlı Ərəbistanındakı xüsusən deməli Fars körfəzi olan müəyyən Ərəb vahələrinin ələ keçirilməsini artıq Osmanlı sultanı özü də hətta ona buna razılıq da verirdi. Yaxud da ki, Məhəmməd Əli, türklər onu Kahvali Mehmet Ali deyirlər. Misir paşası. Osmanlı sultanı Misir paşası sultana qarşı üstünə qalxır. Misir paşasının ordusu kifayət qədər hazırlıqlı, kifayət qədər də güclü olduğundan artıq Konya'ya qədər gəlib artıq Osmanlının birbaşa mərkəzinə İstanbula yaxınlaşırdı. Bu məqamda artıq sultan çarəsiz vəziyyətdə Rusiyadan imdad istəyir. Rusiya dediyim kimi məsəl üçün sultanın yanında yer alır. Məhəmməd Əlinin yanında isə Fransa yer alır. Bu faciəyə fikir verin ki, Osmanlı paşası da müəyyən Avropa dövlətlərinin əlində bir oyuncağa çevrilmişdi, sultan zatın özü də.
Belə çıxır ki, bir imperiyanın çöküşü o birini o qədər də sevindirmir. Ya sevindirir.
Müəyyən məqamlar, yəni bu da bir mənalı cavab yoxdur əslində buna. Müəyyən məqamlar da sevindirir, müəyyən məqamlar isə hətta dağılmağa məhkum olan imperiyanı qorumağa vadar edir.
Amma baxın, Osmanlı çökür və ardınca görür kimlər aparır? Rusiyanı aparır, İngiltərəni aparır.
Əslində mən hesab etmirəm ki, Osmanlı çöküşü İngiltərəni apardı. Əslində Osmanlı çöküşü İngiltərəni, yəni ki, Amerika dünya siyasətinə təsir edənə qədər dünyanın aparıcı dövlətinə çevirdi. Hesab edin ki, bütün Osmanlı coğrafiyasının böyük əsəridir. Xüsusən bunun cənub hissəsi birbaşa İngiltərənin protektoratına çevrilmiş dövlətçikləri formalaşdırır. Elə əslində Osmanlı çöküşü ABŞ-ı gündəmə gətirdi. Yeni bir qüvvəni gündəmə gətirdi. Məsəl üçün Antantanın üzvü olan Rusiya, deyək ki, müharibədən uzaqlaşmasaydı, bəlkə də ABŞ aktiv Avropadakı, Avropa səhnəsindəki aktiv siyasətə qoşulmayacaqdı. ABŞ-ın aktiv siyasətə qoşulması istərsiniz ABŞ-ın deyək ki, mem dünya nizamında öhdəlikləri boyuna götürməyə məcbur etdi. Bəlkə də ABŞ 2-ci dünya müharibəsi, deyək ki, bolşevik inqilabı Rusiyada baş verməsəydi 1-ci dünya müharibəsi ərəfəsində və Rusiya deyək Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra müharibədən çəkilməsəydi, ABŞ da bəlkə də müharibəyə qoşulmazdı. ABŞ da bəlkə də bizim üçün indi Kanada kimi bir dövlət ola bilərdi. Yəni bunlar da hamısı müqayisədir. Bunlar da hamısı yəni bir mənalı deyil əlbəttə.
Yəni bir müddət İstanbulda yaşadığımızı və Rusiyanın Osmanlı imperiyasının çöküşündəki roluna türk siyasi elitasının heç də bir mənalı olmayan münasibətini gördüyünüzü bildirirsiniz.
Bəli.
Bu nəyi nəzərdə tutursunuz?
Bilirsiniz məsələ nədədir? Əslində bu günləri müasir türk siyasi axınları içərisində neo-osmanizm meyilləri kifayət qədər özünü biruzə verir. Bunu türk siyasi xadimlərinin mən şuarlarında, mən davranışlarında, mən baxışlarında hiss olunur. Xüsusən bu Suriya hadisələri zamanı bunu daha çox biz bariz görürük. Bunu qətiyyətlə deyərdim ki, bir çox siyasi türk siyasətçiləri Suriya bir Osmanlı coğrafiyası kimi baxır. Suriyanın təşkil edən xalqları da bir Osmanlı xalqları kimi də baxırlar. Və o baxımdan da bu məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq mənə elə gəlir ki, Osmanlının o çöküş faktorlarını elə bilirəm ki, türk siyasi daha dərindən bilməlidirlər. Burada Böyük Britaniya faktoru ilə bərabər də Rusiya faktoru unudulmamalıdır. Necə ki, bu günləri bunu səmimiyyətlə demək istəyirəm ki, Türkiyə Suriyada ABŞ-la deyil, yenə Rusiya ilə kəllə-kəlləyə gəlib. Bəşər Əsəd kontekstində. Yəni, bunu deməkdə məqsədim odur ki, bu faktorun doğrudan da boşluğunu mən görürdüm. Burada digər faktor da var. Osmanlının çöküşündə onun daxili, deyək ki, mərkəzdən qaçma qüvvələrindən mərkəzi hakimiyyətə qarşı strüment kimi necə istifadə olunmasını mən göstərirəm. Burada Osmanlının çöküşündə ideoloji faktoru da mən göstərirəm. Necə Osmanlının düşmənləri mövcud ideoloji, yəni o vaxtın ideoloji nə idi? İslamın ideoloji, yəni mövcud o vaxt Osmanlı imperiyasında hənəfizm idi. Mövcud ideoloji axını, deyək ki, bütün müsəlmanlar arasında nüfuzdan salmaq üçün, yaxud bunu parçalamaq üçün yerli, xüsusən etnososial qruplardan və onlar daxilindən çıxmış yeni bir ideologiyaları dəstəklədilər. Bu əlbəttə gəldi Osmanlı içərdən ideoloji cəhətdən zəifləməsinə gətirib çıxardı. Artıq dünyaya qədər hənəfizmin bayrağı altında birləşən dini mənsubiyyətin aslı olmayaraq müsəlman kimi Osmanlı təbələri artıq bəhaliyə, vəhabilərə, əşailərə, mərcanilərə və digər xətlərə bölünməyə başladı. Bax, Osmanlı daxildən də çöküşünə təkan verici qüvvələrinə biri bu idi. Bu kitabın özəlliyi xüsusiyyətlə bundadır ki, bu tarixi keçmişinə ibrət götürmək lazımdır. Yaxud da ki, müasir xarici siyasəti formalaşdırdıqda, dünyadakı o reallıqları nəzərə aldıqda, həmin o reallıqların arxasında dayanan qüvvələrin tarixi keçmişinə baxmaq lazımdır. Bu coğrafiyada onların hansı mövqedə durmağını dəqiq bilmək lazımdır. Ona görə də mənə gəlir ki, Türk ictimaiyyəti üçün daha çox bu gün Rusiya faktının öyrənilməsi daha aktualdır. Nəinki ABŞ və yaxud Böyük Britaniya.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Adgözəl Məmmədovun Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxış kitabının izindəyik. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Adgözəl Məmmədov. Adgözəl bəy, Osmanlının çöküşü Azərbaycanda necə qarşılanıb sizcə? Siyasətçilərdən tutmuş lap adi sakinlərə dək. Kimlər üzdü, kimlər sevinir Osmanlının çöküşü?
Əslində bunu səmimi demək istəyirəm ki, Osmanlının bax elə zəifləməsi, Osmanlının çöküşü, yaxud Osmanlının daxili təlatümlərə başın qarışması. Avropa dövlətləri apardığı müharibələr zamanı Avropa hərbi səhnələrində olması Azərbaycanı Gülüstan Türkmənçay faciəsinə gətirmişdir. Məhz yeri gələndə Azərbaycan o dövrün istər Səfəvilər dövləti zamanı, istər Əşarilər dövrü zamanı, istər Qacarilər dövrü zamanı məhz o Türk xaqanlarımızın, həm Osmanlı Sultanı, həm yuxarıda qeyd etdiyim dövlətlərin başından Türk xaqanlarının bərabər ola bilməmələri, bir-birinə yaxınlaşma bilməmələri yenə də deyək ki, bu Türk düşmənləri üçün bir vasitə olmuşdur. Hətta inanın zaman-zaman İngilislər Osmanlıya təsir göstərmək üçün Qacarların yanında olmuşdur. Yaxud da ki, zaman-zaman Ruslar Osmanlıya təsir göstərmək üçün Nadir Şahın yanında olmuşdur. Hakimiyyət hikəsi, hakimiyyət şəhvəti, ümumi türkçülük məhrumiyyətindən bunların gözünü bağlamışdır. Bu da nəticədə, daha doğrusu Gülüstan və sonradan isə Türkmənçay faciəmizə gətirib çıxarmışdır. Əlbəttə ki, Osmanlının çöküşü də Bola Nuru Paşanın köməyi ilə Azərbaycanın milli müstəqilliyi bərpa olunmuşdur. Əlbəttə ki, bu müstəqilliyin sonradan itirilməsinin ən böyük səbəblərindən biri yenə Osmanlı çöküşü olmuşdur. Osmanlı çöküşünə kim sevinəcək? Osmanlı çöküşünə Azərbaycan dövlətini istəməyən, daxilində Azərbaycan milli mentallığına nifrət edən, adı bizdən olan, çi bizdən olmayan satqınlarımız. Kim sevinə bilər ki?
İmperiyaların qarşılıqlı münasibəti, mübarizə və müharibələrindən xırda dövlətlər, məsələn, Azərbaycan kimi dövlətlər hansı dərslər ala bilərsiniz?
Əslində bax bu kitabın unikallığı, özəlliyindədir ki, bu müasir Azərbaycanımız üçün də çox elədir, aktualdır. Bilirsiniz, Azərbaycan keçmiş postsovet ölkəsi olmağına baxmayaraq həm mədəni irsinə görə, həm genealoji koduna görə daha çox Osmanlı coğrafiyasının etalonuna aiddir. Biz düzdür, müəyyən dövrlər İstanbul sazişinə görə Osmanlı imperiyası artıq Azərbaycanda deməli məskunlaşmışdı, oturuşmuşdur İstanbul sazişi zamanı. Yəni o da qısa bir müddətdə, sonradan Nadir Şah Əfşar bu müqaviləni tanımadı və yenidən Gəncə müqaviləsi bağlanıldı və ümumiyyətlə Osmanlı buradan çəkildi. Amma bu demək deyildir ki, biz Osmanlı coğrafiyasını, yəni Osmanlı etalonuna, onun mənəvi irsinə aidiyyətimiz yoxdur. Bizim genealoji kodumuz var. Zaten biz Oğuz türkləriyik. Ona görə də bizim dövlətçilik ənənələrimiz, tarixi keçmişimizdə məhz bu mədəni irslə bağlıdır. Faciə burasındadır ki, Azərbaycan türk xaqanları bu mədəni irsdən uzaqlaşdıqca ona yad olan Fars yaxud da Hind-Fars dövlət üslubuna, dövlətçilik quruluşuna daha çox üstünlük verdikdə məhz bu milli bütövlüyümüzə, milli varlığımıza, ümumilikdə isə türk varlığımız üçün həmişə zərbə olmuşdur. Ona görə biz daha çox mən dediyim tarixdən dərs çıxardaraq yenidən öz genealoji kodumuza qayıtmalıyıq.
Mən sizə son sual verirəm. Rusiya, İran, Türkiyə, Azərbaycan bu üçündən hansına strateji tərəfdaş kimi baxmalıdır?
Əslində bax bilirsiniz, bu sual da bir mənalı cavab vermək olmuş. Bəli, ilk baxışdan bir mənalı demək ola bilər ki, Türkiyə əlbəttə ki, digər iki dövlətdən fərqli olaraq Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında təbii strateji müttəfiqidir. Amma bir faktı unutmayın. Bu gün İranda tam mövcud rejim mən siyasi başlarına görə Azərbaycanla özünü strateji partner kimi elan edə bilər. Amma bu nə qədər strateji partnerlikdir ki, bunu hamımız İranın mövqeyindən qəşəng bilirik. Amma bu demək deyildir ki, xalqlar yerində durur, coğrafi məkan yerində durur. İran da zaten qədim, əslində İran adı deyil onlar. Qədim türk torpağı, türk coğrafiyasıdır. İstənilən vaxt rejimlər dəyişə bilər. Həqiqətən də bu xalq, bu torpaq, bu coğrafi baxımından Azərbaycanın doğrudan strateji partneridir. Azər mövcud o rejim mən deyək ki, siyasi başları korrekt etməyə məcbur edir. Amma bir faktı unutmaq lazım deyil. Biz Türkiyə strateji partner deyirik. Zaman-zaman türk siyasəti siyasetçiləri. Mən bir deyək ki, ehtirasların təsir altına düşərək bəzən də elə bir siyasi səhvlər yol verilir ki, bu hələ əlbəttə ki, bir mənalı qiymətləndirilmir. Məsələn, bax alıcı birinci il bundan öncəyə gedək. Əhməd Davudoğlu. Bilirsiniz, Türkiyə Xarici Nazirliyidir, çox ağıllı bir adamdır və mən sizə səmimi demək istəyirəm ki, neo-osmanizm, müasir neo-osmanizmin bəlkə də təlimlərin banilərindəndir. Bax, bilirsiniz, bir neçə il bundan öncə belə bir yenidən bir nəzəriyyə ortalığa qoymuşdular ki, bütün qonşu dövlətlərdən sıfır problem. Sıfır. Bu mümkün olan bir şey deyil. Bu sıfır problem nəticəsində az qala Azərbaycanla da münasibət tamamilə korlanmışdı. Ona görə də münasibətlər, strateji partnyorluq siyasi rejimlərin dəyişikliyindən asılı olmamalıdır. Bu strateji partnyorluq sanki Rus xalqına Pyotrun vəsiyyəti kimi qəbul olunduğu kimi Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri də rejimlərin dəyişikliyindən asılı olmayaraq Atatürkün vəsiyyəti kimi baxılmalıdır. Yəni Azərbaycanın ələmi bizim ələmimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir. Və bu kontekstdən yanaşılmalıdır. Mən yəni bu strateji partnyorluğa bu cür qiymət verərdim.
Az qala unutdum. Türkiyə izamiyyətdə olduğunuzu söylədiniz. Sizin Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxış barədə kitab yazdığınızı bilənlər necə reaksiya edirlər?
Əslində bütün türk yayın evləri, məsəl üçün mən həm tədqiqatçılar, həm alimlərlə görüşmüşəm. Orada bir çox alimlərlə mən görüşmüşəm. Xüsusən bu dövrü araşdıran alimlərlə. Məsəl üçün həm də müasir bu problemi publistik yanaşan məsəl üçün oranın böyük ədəbiyyat ədəbiyyatçılarından Əhməd Yıldız, yaxud da ki Günel Altıntaş və s. Bunlarla görüşlərim zamanı bu dövrü araşdırdığımı bildikdə doğrudan çox məmnuniyyətlə mənə kömək. Məsəl üçün bilirsiniz bir maraqlı bir fakt deyim sizə. Bilirsiniz qədim aktlar arxivi var Moskvada. İlk dəfə Rusiya Osmanlı arasında diplomatik münasibətlər yaradılan zamanı bu təsadüf edir 1-ci Pyotrun dövründə. 1703-cü ilə ilk Rusiyanın Osmanlıda səfiri Pyotr Aleksandroviç Tolstoy olur. Mən o Tolstoyun arxivdən, deməli əski Slavyan dilində Pyotra göndərdiyi məktubları kitaba qoymuşam. Çox maraqlı Tolstoyun Osmanlı sarayı ilə əlaqəli müşahidələri var. Çünki Pyotrun ən ümdə məsələsi o vaxtı bilirsiniz ki, Kırım idi. Pyotr cənuba tərəf düşmək istəyirdi və Osmanlının daxilindəki zəif nöqtələri öyrənmək istəyirdi. Pyotr Aleksandroviç Tolstoyun da ən birinci tapşırıq ona bu cür verilmişdi ki, Osmanlı daxili intriqaları araşdır ki, Osmanlı daxili intriqalarda saraydakı hansı qüvvələr istinad edilsin, hansı qüvvələr ələ alınsın rüşvətlə belə. Mən orada qərarların qəbul olmağında sultana təsir olunsun. Bu da deməli çox maraqlı, deməli məktublar göndərir. Məsələn, o doğrudan türk xalqı haqqında çox yüksək qiymət söylər. Hətta orada türk kimi də deyir ki, türk xalqı azadlıq sevər, vüqarlı, qəhrəman bir xalqdır. Heç bir döyüşlərdə, heç bir qonşu dövlətlərdən, heç bir xalqlardan kömək istəməzlər. Qəhrəmanca vuruşarlar və qəhrəmanca da qalib gələrlər. Amma bütün bunlarla bərabər saray daxilində, hətta təəssüflə belə. Mənim bax Tolstoyun böyüklüyü bəlkə də ondaydı ki, o sarayda böyük, möhtəşəm imperiyadan, yəni miraslarının, saray daxili intriqaların ürək acısı ilə da olsa da, yenə Pyotra məlumatlandırırdı. İşarə vururdu ki, əslində bütün dövlətin işlərinə Şeyxuslam təsir göstərir, müftü təsir göstərir. Müftü öz oğlanlarla bərabər bütün ən xüsusi yerlərə öz insanlarını təyin etdilər. Müftü də sultanın müəllimi olduğundan bu imkanlardan istifadə edirdi. Yəni ki, və nəticədə yol göstərirdi ki, xəzinəni soyurlar, xəzinəni dağıdırlar. Yəni ki, dövlətin büdcəsi hər il kəsirlə ödənilir. Yığılan pullar yenə də dövlətin deyək ki, xərclərini ödəyə bilmir. Mən bunu oxuduqda sözün həqiqi mənasında nə qədər bugünkü gündə səsləşdiyini də belə görürdüm. Yəni eyni millət, eyni genofond, eyni genealogiya, eyni də deyək ki, baxış.
Yeri gəlmişkən, bu həftə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın maraqlı bir açıqlaması oldu Azərbaycanlılarla bağlı. 1945-ci ildə Türkiyə pənah aparmış Azərbaycanlılarla bağlı. Eşitmədiniz onu?
Eşitmişəm bən.
Nisbətiniz necə dolu?
Bilirsiniz, Recep Tayyip Erdoğan usta bir siyasətçidir. Elə bir incə məqamlardan, elə bir zərif nöqtələrdən məharətlə istifadə edir ki, əlbəttə ki, bu siyasi mübarizədə istifadə edilən bir prionlar. Amma yenə də sözün həqiqi mənasında bu mən o dövrün reallıqlarını da unutmamaq nəzərdən qaçırtmamalıyıq. 1945-ci ildə Türkiyənin vəziyyətini başa düşün. Stalin hər vəclə Türkiyədən Dardanel boğazını və eyni zamanda da Trabzonu, belə deyək də Ərdahanı, ümumiyyətlə şərqi Türkiyəni tələb edir. Və İsmət İnönü də dövlət başçısı. İsmət İnönü də axtarışdadır. Manevr etmək məcburiyyətindədir ki, necə Stalinin bu iddiaların Almaniyanı tapdaq altında əzmiş, bütün dünyaya artıq meydan oxuyan, heç bir dünyada bir qüvvə qüvvənin onun qarşısına gələ bilməyən bir qüvvənin qarşısında necə vəziyyətdən çıxaq? Sonrakı illərdə artıq Türkiyə NATO üzvü olur və NATO çətiri altında məhz Sovet ekspansiyasından özünü qoruya bilir. Bax, belə çətin bir məqamda, belə bir çətin anda o vaxt ki, Türkiyə hakimiyyəti bu qərarı vermək məcburiyyətində qalır. Bəlkə də 146 dənə ziyalı aydın deyir də, Rəcəb Tayyip Erdoğan. O aydın geri qayıtmamış olsaydı, bəlkə də bu SSR-nin, o dövrki SSR-nin Türkiyə müharibə elan etmək üçün bir bəhanə olardı. Amma burada ikinci tərəfdə hansı məqsədlərlə söylənməyindən asılı olmayaraq bu ürək acısıdır və bir daha da Rəcəb Tayyip Erdoğanın nə qədər məharətli, natiq və sözün həqiqi mənasında usta bir siyasətçi olduğunu göstəricisidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Adgözəl Məmmədovun Osmanlının çöküşünə Rusiyadan baxış kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabın müəllifi Adgözəl Məmmədov oldu.
Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya